Привіт! Мене звати Аліса, я тату майстриня, яка змінила приблизно 7 професій або трошки більше.
Почнемо з самого початку, з твого дитинства. Можеш розказати трішки про своє дитинство, навчання в школі?
Взагалі, я нещодавно, відносно нещодавно дивилася свої ці дитячі анкети, там, ти знаєш, там друзі заповнюють ці всі приколи. От, і я знайшла якусь свою анкету, де я написала, що хочу стати масажистом. І це дуже дивно, тому що я ненавиджу масаж, я не люблю, коли мене там чіпають, якось торкаються. І я взагалі ніколи, у мене немає знайомих там якихось, які мене надихають на це. От. А взагалі десь з середньої школи я була на 100% впевнена, що я буду юристкою. Я багато дивилася цих судових справ по телевізору.
«Блондинка в законі».
Так, оці детективні серіали якісь там. І це було дуже цікаво. Я прям на 100% в цьому була впевнена. Я знала, що буду вступати на юридичний. Я навчалася, спробувала навчатися в школі, яка була з таким юридичним нахилом. От, але сама школа мені не дуже зайшла. Але це таке офтоп. От, власне, я вступила в університет на юридичний, і мені не сподобалось взагалі навчання. Особливо перший курс, він такий був суперзагальний. Там була якась філософія, яку дуже занудно викладали. Була там українська мова, яку я і так знаю. Були якісь базові штуки, типу етика і всяке таке. От. І мені дуже не подобалось. Я дуже сильно сумувала на парах. Мені було нудно. І я почала шукати різні можливості додатково якось, не знаю, просвітлюватись в цій сфері. Я проходила різні воркшопи, якісь курси по різних сферах права. Це було прям дуже цікаво, і це єдина, по суті, річ, яка мене залишала в цій сфері десь 3 роки, там, чи 4 роки. От. І якось так все пішло, я почала все-таки більше цікавитись саме практичною складовою, бо в університеті деякі викладачі взагалі навіть ніколи в житті не практикували, це моє улюблене, просто коли тебе навчають люди, які взагалі поняття не мають, що вони там розказують. От. І, власне, потім так все і пішло. От, я дуже сильно боролася зі своїм бажанням якось покинути цю всю справу, але я сподівалася, що коли я почну вже працювати, то тоді стане набагато краще.
До речі, про курси. Взагалі, що це були за воркшопи, що це були за курси? Як ти їх знаходила? Тобто, бо для мене якось юридичні воркшопи за щось зовсім нове, нічого не чула, не знаю, як це, що це таке навіть.
Да, я теж не чула, поки не вступила в університет. Є студентська асоціація, студентська ліга при Асоціації правників України, і вони дуже часто роблять якісь освітні івенти, або розважально-освітні. Було дуже багато прикольних штук, більшість з них були безкоштовні, або там за якісь мінімальний внесок. І туди запрошували реальних адвокатів або юристів, які працюють, які там щось діляться досвідом. От я їздила на такі декількаденні. Це називалося школа, але це було, по суті, там 2-3 дні якогось інтенсивного навчання з розбором кейсів, з якимись там порадами від реальних адвокатів і так далі. Там один раз їздила в Одесу, один раз, здається, в Вінницю. Було дуже прикольно. І в Києві, звісно, було дуже багато різних можливостей, але це в основному були такі на пару годин якісь лекції, чи, знову ж таки, практичні тренінги і щось таке.
А тобто ти навчалася в Києві весь цей час? Тобто це все проходило, взагалі, в Києві?
Власне, з будь-якого міста можна було долучатися. Така міжнародна, а всеукраїнська штука. І відповідно до цього і проходили в різних містах оці всі школи, і навчання, і воркшопи, що можна було всім плюс-мінус однаково долучатися, не тільки тим, хто в Києві, а й всім, хто живе в різних містах.
А взагалі, як ти дізналася про існування таких штук?
В соцмережах, скоріше за все, я просто шукала багато різних можливостей. Я, в принципі, зацікавилася там громадською діяльністю, волонтерством і різними такими штуками, де можна було доволі легко почати працювати в якомусь напрямку. От, я багато займалася в цілому громадською діяльністю. Це не дуже було пов'язано з сферою типу права, але це було безоплатно, і це було для досвіду мого, скоріше. От, тому я якось через своїх друзів, через знайомих, через волонтерів, через соцмережі мережі, через якихось там, не знаю, колег, дізнавалась про ці всі можливості. І коли я вже в цю тусовку, так би мовити, потрапила, то це вже було простіше.
Найперша моя громадська організація, в яку я пішла, це була ФРІ, Фундація оригінальних ініціатив. Це всеукраїнська організація, вони займаються розвитком молоді у будь-яких напрямках. Це і мистецтво, і освіта, і правозахист, і ще якісь напрямки, які я вже не пам'ятаю, але дуже багато напрямків, і реально це дуже корисний досвід був у мене. От я дуже довго там була в складі організації, і там є можливість, так би мовити, кар'єрного зросту в тому плані, що ти від початку можеш розвиватися, працювати з різними проектами, і потім ставати вже як займати керівні посади в організації, наприклад, на рівні міста або на рівні країни, і розвивати відповідно вже організацію більше і вкладати ресурси в розвиток там медійності, наприклад, організації, щоб більше людей про це дізналися і так далі. От, і, власне, у ФРІ у мене був супервеликий досвід у різних сферах. Почалося з того, що я почала свій проєкт перший благодійний. Я дуже хотіла займатися благодійністю, а, в принципі, благодійний напрям там не сильно був розвинутий. Єдине, що робили, це коли от організовуєш якийсь івент і на ньому збираєш гроші. От, це все. А мені хотілося більше займатися діяльністю волонтерською, тобто вкладати свій час, свої якісь дії в те, щоб допомагати людям. І перший проєкт, який я зробила, був з фондом «Запорука». Я думаю, його, можливо, більшість людей знає вже. Вони допомагають онкохворим дітям. І у них є дуже класний проєкт, який називається «Дача». І на цій дачі живуть діти хворі з родинами, які приїжджають з регіонів в Київ на лікування. От, тобто це, по суті, можливість для них бути в більш комфортному, нормальному середовищі, ніж просто в лікарні, десь там під капельницями, і там, де все дуже сумно і нецікаво. От. І, власне, ми на цю дачу приїжджали десь раз на тиждень, іноді два рази на тиждень, і ми просто проводили час з дітьми, ми там гралися з ними, пекли якесь печиво, там щось розмальовували, щоб вони трохи відволіклися, їхні батьки відпочили. О, це було супер цікаво, але це було дуже важко морально, ну, типу, як би там не було, але все-таки тема онкології, вона така дуже важка, тому що не всі люди можуть від неї вилікуватися, і у деяких людей є ускладнення і так далі, і це дуже важко. Після того, як я зробила цей проєкт, я вирішила працювати ще з іншими проєктами, вже в інших напрямках. Я долучалася вже як як частина команди. Тобто не координатор проєкту, яким я була, коли робила благодійний проєкт, а різний комунікаційник, HR, щось пов'язане з фандрейзингом, коли ми шукали спонсорів і збирали гроші або якісь інші штуки. От, я спробувала себе в максимально різних сферах і така, це цікаво. І почала думати про те, що, можливо, треба спробувати якісь інші варіанти, бо я якось зациклилась на тому, що я хочу бути юристкою, і так все і пішло. От. І я почала їздити на навчання не тільки пов'язані з правом, і вже більш якісь такі широкі. Наприклад, я їздила в Харків на школу медіа, там журналістики, щось таке. І там познайомилася з засновником онлайн-журналу The Ukrainians. І ми якось попрацювали в команді, він був нашим ментором. І потім, через якийсь час, він мені запропонував бути СММ-ницею в їхньому новому проєкті. І я така, ого, це було дуже класно, тому що мені було там 18 років на той момент, і я така, тобто мені 18, мені запропонували класну роботу, оплачувану за гроші, і вона в класній організації, і з класною командою, і можливостями, і так далі. І я така, ого, клас. От, якийсь час я там попрацювала, мені дуже подобалось. От, потім я не пам'ятаю особливо, що відбулося, але я перейшла в інший трошки напрям і почала займатися чимось пов'язаним з HR. Я була, типу, як адміном / HR в IT-компанії. На той момент вона була ще не дуже велика, це був, типу, стартап, зараз вже у них трошки краще справи йдуть. От, потім Після цього я пішла працювати куди? Пішла працювати в арт-центр як медіаторка.
Це... До речі, от, щоб ми не втратили оцей таймлайн, скільки... Ти це працювала ще протягом навчання, правильно, в університеті? Тобто, і скільки по часу от, якийсь кожен твій цей робочий момент?
Плюс-мінус, в середньому десь півроку, от, десь більше, десь менше. От, наприклад, знову ж таки, в арт-центрі було буквально місяці півтора-два. Я була на стажуванні, от, і виявилось чомусь, що я не прийшла стажування, хоча, точніше, не так, я не прийшла стажування по причині, що я не спрацювалася з командою. Mm-hmm. Це було дуже смішно, тому що я прийшла до команди і кажу, прикиньте, я не прийшла стажування, тому що я з вами не спрацювалася. І вони такі, що? Mm-hmm. Починають сміятися. І, коротше, це було дуже смішно. Там, справді, була дуже класна команда і дуже класні люди. Більшість з них, якщо не всі, зараз там вже не працюють, тому що там була дивна адміністрація. І от, це було сумно в плані того, що довелося з ними попрощатися, але... Але далі настав час рухатися далі, і я почала займатися на той час, здається, вже репетиторством з англійської. Це теж мене мій університет спонукав до цього, тому що у нас було просто жахливе викладання англійської, і я боялася, що я за час навчання просто забуду все, що я знала, тому що я до цього...
Я можу з тобою прям релейтнути на цей момент, тому що я теж пам'ятаю, мало того, що я вчилася в інституті філології, на секундочку, то там, ну, англійська, викладання англійської просто було, я теж думала, блін, я ж забуду англійську, якщо так буду вчитися.
Так. Це дуже життєво, і я реально така думаю, блін, ні, треба з цим щось робити, бо у мене був дуже хороший рівень англійської, типу, коли я вступала, і я така, ні, я не хочу це забути. І якось, я вже не пам'ятаю як, але мені прийшла думка почати викладати для, типу, школярів. Я думаю, блін, у школярів я точно зможу навчати, бо я точно краще знаю англійську, ніж вони. От, і почала займатися... Спочатку там буквально з декількома людьми, там за якісь 3 гривні. От потім я вже зрозуміла, що в мене це реально класно виходить. Почала займатися з більш старшими людьми, почала займатися з більшою кількістю учнів. І мені це прям супер подобалось, бо був вільний графік, я могла собі планувати як хочу. У мене там, по суті, півдня завжди було вільні на навчання, і можна було спокійно собі планувати якісь уроки. Mm-hmm. От, все було супер до тих пір, поки почався ковід. І частина людей перестала займатися через те, що у них з'явилися там фінансові труднощі, ну, батьків, і, відповідно, вони не дуже могли собі дозволити якісь заняття. А я, відповідно, не дуже могла собі дозволити якусь іншу роботу в ковід, бо ніхто особливо якось не хотів наймати нікого. От. І там, до речі, в мене був дуже цікавий, веселий і трошки крінжовий досвід про... Те, як я почала шукати на Work.ua просто якісь рандомні роботи онлайн, і, значить, наткнулася я на яку роботу? Правильно, перекладач в шлюбне агентство. Я завжди, я дуже часто бачила ці вакансії, коли раніше моніторила.
До речі, да, на хвилинку тебе зупиню, трішки ще декілька моментів про твої, про твою роботу взагалі протягом університету і про викладання англійської. Як ти поєднувала... Ну, ці різні роботи, на яких ти працювала взагалі з навчанням. Тобто, чи ходила ти на пари, чи це було типу не фултайм, мовно там якісь, чи ти забувала на навчання? Як взагалі у тебе це відбувалося?
Ні, я не забувала на навчання, бо я була на стипендії, і не можу сказати, що для мене це прям були якісь критично важливі гроші, але це була справа принципу, тому що мої одногрупники були якісь задроти, і при цьому, ну, коротше, в моєму університеті не сильно...
А де ти навчалася?
В Драгоманово. Не сильно треба було якось працювати інтенсивно для того, щоб отримати цю стипендію. Достатньо було просто приходити на всі пари і там іноді відповідати. І я така, блін, ну я не хочу, щоб якісь інші люди отримували стипендію. Тим паче, що я реально була налаштована працювати в цій сфері, і мені потрібно було цей рейтинг не для того, щоб мати стипендію, а щоб бути розумною і класною. От, і, власне, я займалася, завжди ходила на пари. майже завжди і працювала в основному або в другу половину дня, або ввечері, або якось. Ну, оскільки я працювала, наприклад, викладала англійську для школярів, то очевидно, у них там вранці теж уроки, і ввечері там в обід ми могли з ними займатись. Коли я працювала в арт-центрі, там взагалі були рандомні години, можна було обирати. І там робочий день починався з 12, а в мене пари були там десь до 12:30, тож, в принципі, я там майже нічого не пропускала. От, іноді пропускала, звісно, бо як же ж в універі не пропускати пари, але в цілому це ніяк не впливало там на мою успішність і так далі. От, тому вдавалося поєднувати. А перша моя робота взагалі була по вихідних чисто. Це була я тоді адміністраторкою в квест-румі. Це було цікаво. Спочатку, перший час. Потім я трохи задобалась, тому що працювати по вихідних і вчитися кожен робочий день, по суті, у тебе взагалі немає ніякого відпочинку. Це прям було дуже важко, особливо на першому курсі. Якось мене доросле життя вдарило по голові. І я десь теж через півроку, у мене ще якраз, навіть ні, трошки більше, ніж півроку, напевно, десь 10 місяців плюс-мінус, у мене тоді змінився керівник. У мене був дуже класний керівник, він прям, з ним можна було завжди жартувати, він приходив, там якось розряджав обстановку, коли мені було вже важко, я втомилась. От, потім він перейшов там в інший відділ, і мені довелось працювати з новою дівчиною, яка мені зовсім не подобалась. І от, і власне, я така, ну все, це знак, треба звільнятися і кудись там переходити. От.
Угу. А викладала англійську ти онлайн, чи це ти прям її була одна з тих репетиторів, які їздили до кожного учня?
Я викладала англійську в той час, коли онлайн ще не був мейнстрімом, мені здається.
Ну так, він, мені здається, що всі почалися відкриватися ці всі школи, всі перейшли на онлайн якраз після ковіду.
Да, да.
Якщо ти займалася цим до того часу, то...
Да, мені навпаки, мені онлайн взагалі не подобається. Типу, коли почався ковід, я така, блін, ну, є плюси, звісно, ти там можеш вранці прикинутися в піжамі і сидіти викладати і заробляти гроші. Але багато мінусів. По-перше, тримати увагу людини через екран, типу, дуже важко, особливо, якщо це діти. Ну, якщо це там старші школярі, це ще плюс-мінус окей. Але якщо це середня школа, то це жахливо. От. Плюс, якщо людина не сильно відповідальна, то теж важко її якось утримувати. От. А так, коли ви сидите там в одній кімнаті, це, по-перше, і якось приємніше, і більш контакт встановлюється, і простіше це все пояснювати. От, тому мені дуже подобалось викладати офлайн, і якби була можливість, я б продовжувала це робити, але якось після ковіду всі вже захотіли переходити більше на онлайн, тому що це зручніше, не треба нікого там нікуди кликати і так далі. Але я, в принципі, в основному приїжджала до всіх додому. У мене так склалось, що всі були плюс-мінус у зручних локаціях, там або біля універу, або біля там, де я живу. От, і, власне, отак от все і склалось. Цікавий факт, якраз після ковіду я почала працювати за спеціальністю. Точніше, не після ковіду, я не знаю, чи після ковіду взагалі колись настало, але під час ковіду, це десь була, здається, середина 2020 року, от, я подавалась на роботу в громадську організацію.
А, знаєш, що ми ще не поговорили перед тим, як ти будеш казати про свою першу серйозну роботу по спеціальності, про агентство?
Точно, точно, це моє улюблене. Так от, коли почався ковід, і робота моя трошечки зменшила свій темп, відповідно, грошей стало менше. Не можу сказати, що я їх кудись витрачала в ковід, але менше з тим. От, і я почала на Work.ua шукати різні вакансії, і там, звісно, онлайн були тільки одні, це робота в шлюбних агенціях, значить. І я така... Ну, точніше, там не просто робота, а там було перекладач в шлюбній агенції. Я така, ну, блін, перекладач. Це ж ізі робота, типу, цікаво, що там. Написала їм, вони мені відповіли, там я зв'язалась з якоюсь менеджеркою, вона мені розказала, що треба робити. Суть, яка була цієї роботи, значить, мені дають аккаунт якоїсь дівчини, розказують про неї все, там, хто вона, що вона любить, чи вона займається, там, бла-бла-бла. І я починаю від її імені спілкуватися там, з різними людьми на сайтах знайомств. Здавалося б, нічого такого. От. Ну, там, в принципі, нічого такого, якби і не було. От. Але в якийсь момент, ну, в якийсь момент, це, щоб ти розуміла, там працювала десь 3 дні. Так от, в якийсь момент я зрозуміла, що я просто якби кидаю людей на гроші, типу обманюю людей. І мені було так соромно через це і сумно, бо там, ну, я не знаю, звісно, хто сидить по той бік екрану, може, там теж такі, як я, люди сидять. От. Але мені було так соромно, мені писали якісь там зізнання в коханні, там щось, що я єдина, що до мене приїдуть в Київ, ну, до цієї дівчини, і там щось ми будемо разом, і бла-бла-бла. І я така, блін, та тебе навіть вона не знає, вона не знає, хто ти, і не бачила навіть твої фотки. І це було дуже сумно. Це один найважливіший аспект, який мені не подобався, а другий – це те, що ці люди були за кордоном, в основному в Америці, і, відповідно, часові ці пояси. І було важко, типу, це по ночам працювати. От, тому я пропрацювала там десь 3-4 дні і сказала, ну, все, я звільняюсь. Мені заплатили там щось 1000 гривень якусь. От, і після того, як я попрацювала там, я вже покинула свої намагання якось знайти роботу онлайн і продовжила просто викладати англійську, і все, нічим особливо більше там активно не займалася, але мені цього вистачало, бо, знову ж таки, треба було буквально їжі купити собі, і все, нікуди не ходиш, нічого не робиш. От, отак. Викладала англійську, напевно, я десь 2 або, можливо, більше, навіть пізніше, коли я вже знайшла роботу іншу, я все ще трошечки підпрацьовувала цим, тому що це гроші, які одразу тобі платять, це супер зручно. От. Але, до речі, в школі англійської я теж працювала, правда, недовго. Це була школа для дорослих, і це мене супер демотивувало в цьому плані, тому що дорослі взагалі не люблять вчитися, і їх ще важче змусити вчитися, ніж маленьких дітей. От. Тому так, я там десь попрацювала, напевно, декілька місяців, і потім звільнилася, і, здається, я тоді вже перейшла на якусь іншу роботу.
Ти вже почала працювати за спеціальністю ще під час навчання, чи вже після?
Під час, так. Це був 3 курс, здається, да, середина 20-го року. Я подавалась на... Це була робота, типу, це не якесь стажування, але це була громадська організація. Вони займалися антикорупційною діяльністю, ну, займаються зараз, Transparency International. Вони дуже класні, вони багато роблять для того, щоб знижувати рівень корупції в Україні. Там багато експертів, які коментують там різні законопроекти, або допомагають їх лобіювати і так далі. От. Тому я була, чесно кажучи, в шоці, коли мені запропонували там працювати. Це була, напевно, ні, не перша, але одна з перших моїх офіційних працевлаштувань. Там мені платили нормальні гроші на той час, типу, не якісь там 100 гривень. От, і я, якби задача наша заключалася в тому, нас найняли десь людей 5, здається, плюс-мінус, я точно не пам'ятаю. От, і ми ходили в Вищий антикорупційний суд на різні засідання і слідкували, моніторили різні справи, слідкували, щоб там все було по процедурі, щоб всі дотримувалися законодавства і щоб все йшло по плану. От. І це було іноді дуже цікаво, іноді смертельно занудно, але в цілому був дуже корисний досвід, класний. От, ти прям приходиш, ти почуваєшся там дуже важливим, коли ти там сидиш на суді, там щось собі записуєш, потім це враховується в там важливі якісь підсумки, матеріали, які публікуються. От, це використовується там для надалі якогось, не знаю, розвитку цього напрямку і так далі. Було дуже класно. У мене навіть були кейси, коли там сварилася з Національною гвардією, коли мені казали, що я не маю права сидіти в залі, хоча насправді я маю право. От, і це було весело в більшості випадків. От, і в той час я якраз паралельно працювала в школі англійської, тому що тут була, ну, в суді, в принципі, люди не дуже довго працюють, там буквально декілька годин на день. От, і потім ввечері, вже там о годині 6-7, я зазвичай йшла в школу, проводила уроки. От, це теж було морально важко. Я ще тоді жила за Києвом, і мені потрібно було супер рано вставати, їхати в суд, потім там десь проводити час, і потім на навчання, точніше викладання, і потім повертатися додому. Особливо, якщо ще судове засідання відміняється, а це дуже часто буває, коли хтось там, ой, я захворів, ой, я щось там передумав, і ще якісь проблеми, і це дуже сильно бісило. Там приїжджаєш на 8:30 на засідання, а вони такі, засідання скасовується, і ти такий сидиш ще 10 годин, чекаєш, поки у тебе почнеться урок. От, це було не круто. Але в цілому було класно в той час, це був суперцінний досвід. Шкода, що це була проєктна робота, тобто ми з самого початку домовлялися на півроку. От, і після того я почала працювати в адвокатській фірмі. Це була прям справжня така корпоративний юрист-джоб. І це видавалося спочатку класним. Це взагалі, до речі, було випадково, тому що ліга студентів при асоціації правників. От. Mm-hmm. Вони зробили оцю аукціон, типу, зустрічі з різними там відомими людьми. Я не пам'ятаю, чи там були тільки правники чи хтось ще, але я там купила собі зустріч з одним юристом, який мені подобався в сфері кримінального права, і він мені запропонував працювати в його компанії. Mm-hmm. От. І я отак от абсолютно рандомно почала працювати випадково там, попрацювала там, правда, недовго, десь, напевно, 2 місяці, можливо, 3 місяці, якраз до свого дня народження. Це був 21-й рік, здається. І я така, блін, все, я щось вигоріла, ця справа взагалі не така цікава, як я думала. Більшість часу ти просто сидиш за компом, або перекладаєш якісь бумажки, або ходиш на пошту, або ще щось. І це було взагалі не цікаво. Хоча я, в принципі, розуміла, що коли ти там молодший юрист, то ти не будеш супер-юристом, який там все рішає. Але все одно було важко, і я зрозуміла, що я не дуже хочу бути саме корпоративним юристом, і задумалась про те, щоб перейти в правозахист, типу більше працювати саме як в громадській якісь діяльності. От, я навіть подалась на одну дуже класну вакансію в одну з ГОшок, з якими я раніше вже співпрацювала. Але в останній момент, на самому фіналі, мене хтось інший обійшов. І це було сумно, бо я вже налаштувалась морально, що я буду в них працювати. Я вже така, о, блін, ми будемо такі-такі проекти робити, і я буду така класна. А потім вони такі, ні, не будеш. І я така, блін. І я вирішила все звільнятись взагалі з цієї. Я не точно впевнена, що я взагалі хотіла йти з справи на той момент, але я просто почала шукати будь-яку роботу, яка мене хоч трошечки б зацікавила. От, якось так абсолютно випадково сталося, що я подалась на вакансію рекрутера, і мене взяли. Я взагалі ніколи не працювала в рекрутингу. Ну як, в ГОшці, у Фрі, де я була раніше, ми займалися рекрутингом, але це був, зрозуміло, не такий зовсім рівень. Ми, типу, брали якби людей до нас в організацію, і з ними проходили співбесіду, там щось таке, але це були якісь мінімальні штуки. От. А мені, типу, коли я почала розглядати вакансію рекрутера, я така думаю, блін, я ж робила вже співбесіди, я плюс-мінус вже орієнтуюсь, як це працює, можна спробувати. От, спочатку я думала, мене взагалі не візьмуть, а потім, до речі, на мій день народження якраз мене запросили на фінальну вже співбесіду з керівницею, і вона в той же день, або там через день, мені написала, що мене взяли, і я така, вау, це так класно, і отак почалась моя кардинальна зміна професії в якийсь там енний раз, я вже сама збилася з рахунку.
Це вже було трішки по-іншому. Це вже було так, ну, типу, фултайм, серйозно, на довгий час.
Я б сказала, що це було більше, ніж фултайм вже на той момент, бо це, до речі, все ще був розпал ковіду, 21 рік, знову почався якийсь там енна хвиля карантину, я працювала з дому більшість часу, я все ще тоді жила за Києвом, і мені було незручно їздити в Київ кожен день. Потім я переїхала невдовзі, і все одно працювала з дому більшість часу. От. Але це була фултайм робота, ми працювали дуже багато, бо рекрутинг – це, в принципі, така сфера, де немає поняття там кінець робочого дня, там тобі написав кандидат, ти йому відповідаєш, якщо ти в ньому зацікавлений, або не знаю, тобі там менеджер наймаючий щось пише, і ти маєш йому там відповісти, він питає якісь апдейти чи щось таке. От. Особливо на початку, коли тільки починала, то, звісно, мені ж хотілося себе проявити, там, показати, яка я працьовита і так далі. Ну, я, в принципі, працьовита, я не обманює людей. От, але іноді це too much, коли ти не розумієш ці кордони, коли треба відпочивати, коли треба працювати. От, і потім з часом, десь через 1.5 роки роботи, напевно, я вже почала обмежувати якось. Наприклад, на вихідних я взагалі нікому не відповідаю, мені все одно. Mm-hmm. От, або там ввечері, наприклад, після 8-ї я там без зв'язку і там відповім завтра, навряд чи це там щось критично важливе. От, тому, да, це теж важлива частина, слідкувати за тим, щоб все було ок. По рекрутингах, коли ти кожен день спілкуєшся з людьми, там по 6 іноді більше інтерв'ю на день, і всім треба фідбек, і всім щось відповісти, і потім до тебе ще приходять керівники і кажуть, чого ми так повільно наймаємо, і так далі. Оце дуже сильно виснажує в плані енергетично, морально, не знаю. От, хоча мені дуже сильно подобалась робота, я прям дуже горіла, мені подобалось спілкуватися з різними людьми, я ще дуже швидко там виросла, я прийшла там суперджуном, без жодного абсолютно досвіду, працювала з абсолютно нецікавими вакансіями в плані масового підбору, коли приходять типу люди, які ненадовго приходять працювати, і в принципі вони самі знають, і ти знаєш, що вони ненадовго, але по-іншому не може бути. Це там клієнтська підтримка, наприклад, або продажі.
Угу.
Ну, дуже рідко, коли люди там прям надовго залишаються, в основному це там умовно півроку плюс-мінус або трошки більше. От. І теж було важко саме наймати в нашу компанію цих людей, тому що були занадто високі вимоги, я б сказала. Тобто це не просто там будь-хто може прийти, а там потрібно було реально якось оцінювати, і тому це було не так легко, як могло б здатися на початку, але було цікаво з ними спілкуватися, бо в цю категорію людей, які подаються там на менеджерів з продажу, наприклад, приходять дуже різні кандидати, там це можуть бути якісь дуже дорослі люди, у яких там кар'єри і так далі, або навпаки, це можуть бути супермолоді там студенти, от, або це люди, які там щось змінюють, їм треба гроші, мовно кажучи, от, і вони хочуть заробити, або вони були там, працювали в одній сфері, потім вони змінили на іншу, тепер вони на третю, і це було завжди дуже цікаво з ними розмовляти. От, після цього мені почали давати ще вакансії, які стосувалися, наприклад, якихось іноземних наших ринків. От, це було вже супер цікаво, тому що спілкуватися англійською, я нарешті можу практикувати її в реальності, і з англомовними людьми це було корисно дуже і трохи складно спочатку, але потім я звикла. От, потім мені почали довіряти вже більш керівні позиції, якісь стратегічні, потім мені дали мою команду, якою я керувала. Ну і коротше, так це все швидко пройшло, буквально 2 роки, навіть трошки менше, і я вже була тим лідом своєї команди. От, мені прям дуже подобалося. Така, вау, мене там цінують, мене вважають дуже класно. Я ще постійно чула, правда, від інших людей, що про мене говорять, що я дуже класна, що я там професіонал, що я справляюсь. От, але не від своєї керівниці, це було сумно. От, тому якийсь час пройшов з тих пір, як я стала тим лідом, і я зрозуміла, що я хочу вже кудись йти в іншу сферу, тому що мало того, що мені, в принципі, словами не сильно кажуть про те, що я молодець, так ще і в фінансовому плані, типу, заохочують не особливо. От, оскільки я рекрутером була, і я знала, які були, типу, зарплати загалом на ринку, я розуміла, що це не ок, і я зрозуміла, що я не хочу вже, типу, працювати в цьому напрямку. Мені ще мій хлопець постійно говорив, типу, та блін, скільки можна працювати за копійки, бла-бла-бла. І я така, ну окей, і почала шукати щось нове. За все моє життя я вперше поговорила і сказала, що, блін, давайте ми якось щось зробимо, бо мені справді хотілося там працювати, і я була готова там якось, не знаю, не тимчасово, а поступово, типу, підвищувати якусь там зарплату і так далі. От. І я поговорила зі своєю керівницею, це було десь напередодні Нового року, 23-го року, і... Ну, мені сказали, коротше, дали зрозуміти, що цього не буде, або там буде дуже в маленькому розмірі, і мені це не підходило. І я така, блін, ну, все тоді, значить, рішення прийнято, і почала щось шукати. На той момент, насправді, я вже знала, що я хочу бути тату-майстром, але мені треба були гроші, оскільки тут зарплата була дуже маленька, і мені, типу, ледве вистачало на те, щоб там платити за оренду квартири в Києві, і ще купувати собі їжу і там якісь приколи. От, то я така, блін, треба шукати роботу, треба шукати високооплачувану роботу. Де ця робота? В айтішці. І почала шукати роботу в айтішці, або десь там около айтішки. От, але, звісно, так як я не технарі, мені це не цікаво, то я почала шукати якісь такі supporting jobs, я б сказала, от, і знайшла позицію івент-менеджерки. От, це теж було цікаво, оскільки в мене вже був досвід там і в ГОшках подібні проекти організовувати, і онлайн, і офлайн, і спілкуватися з різними партнерами, це все шукати, і ідеї пропонувати. То я така, блін, це ідеальна вакансія для мене. От, я туди пішла, подалась. Спочатку я думала, що мене не візьмуть. Потім я почала боятися, що вони подумають, що я overqualified, бо я якраз розповідала, що я була тім лідом, а тепер я йду на джуна. І вони такі, а, точно тобі це підходить? І я така, та точно, точно, повірте. Ну, вони мені повірили і взяли. От, було там теж прикольно якийсь час до того, як почався травень 2023 року, і почалися щоночні обстріли Києва. От. І я в той час дуже сильно втомилась через те, що я не могла спати. Коли я не можу спати, я не можу функціонувати в принципі. І я не могла нормально працювати, я не могла якісно щось там деліверити. Плюс така ще робота, яка вимагає креативності, якихось ідей. А мені взагалі ніякої креативності тоді не хотілося, мені хотілося спати. І от так я трошечки почала здавати позиції. І ми, типу, почали... У мене якраз в червні, мені здається, закінчувався випробувальний. Ми поговорили на моєму рев'ю і вирішили взяти ще один додатковий місяць. От, протягом цього місяця я там щось робила, але я, в принципі, вже для себе усвідомлювала, що я не дуже хочу продовжувати тут працювати, бо я то вже півроку знала, що я хочу бути тату-майстром. І от, мені хотілося підсвідомо швидше звідти піти, але свідомо я розуміла, що мені все ще треба гроші. І, типу, я не знаю, наскільки швидко я зможу там заробляти перші гроші вже в новій сфері. І хотілося якоїсь там стабільності, підтримки і так далі. От. І в цей час дуже випадково і якось за щасливою випадковістю, я б сказала, мені написали з прожектора і запропонували співпрацю з ними. От, бо я після рекрутингу якийсь час на фрілансі почала робити кар'єрні консультації для людей, які шукають роботу, там не знають, як оформити резюме, прийти співбесіду і так далі. От. І якось я розкрутила свій особистий бренд на LinkedIn, і мені почали писати різні люди. І, відповідно, з прожектора теж зв'язалися з знайшли мене там і запропонували дуже класну теж проєктну співпрацю на декількох одразу проєктах. І я така, ого, вау, це типу фріланс з нормальною оплатою, і я можу поєднувати і тату, і роботу, і у мене будуть гроші на життя. І я така, вау, клас. От, з айтішкою ми попрощалися десь в серпні, а з прожектором працювали ще десь до листопада. От, і після того я вже пішла повністю в фріланс-тату. Це виходить, зараз я вже трошки більше, ніж півроку цим займаюся, і трошечки іноді буває тривожно, бо ти не можеш бути впевнений в тому, чи у тебе буде що поїсти, але в основному, типу, все ок, бо я стараюся якось приділяти час для того, щоб шукати нових людей, для того, щоб розповідати про себе, для того, щоб, не знаю, робити якісь прикольні пропозиції, щоб зі мною цікаво було працювати. В рекрутингу у мене були злети і падіння, я б сказала. Ну, це нормально, в принципі, в будь-якому, на будь-якому шляху розвитку. Ти спочатку там у тебе успіхи, потім у тебе провали, потім знову успіхи і так далі. От, у мене, в принципі, в цьому плані була дуже класна менеджерка, і вона зі мною, типу, говорила, і вона така, це окей, я там розумію, вона мені давала умовно поблажки, коли я там якось не дуже добре якісно працювала. От, але мені, в принципі, дуже подобалось там. І навіть незважаючи на те, що в мене щось не виходило, хоча це рідкість для мене. Зазвичай, коли в мене не виходить, то я така, все, кидаю це справу, йду за новою. От. А тут навпаки, мене це якось драйвило, коли в мене щось не виходило, я така, так, треба зрозуміти, як зробити так, щоб воно запрацювало. І я дуже багато витрачала часу на те, щоб розвиватися, якось покращуватись, там, курси, навчання, розвиток і так далі. І це було дуже класно. От. Історії. Ну, в мене були історії, коли я сварилася з наймаючими менеджерами про те, що вони там неправильно оцінюють або не так вибирають, як треба, або ще щось. От, я сварилась, коли вони, наприклад, не зовсім якісно давали фідбек, і мені було незрозуміло, як я маю його передати кандидату, або ще щось. Ну, я старалася зробити наш рекрутинг типу більш якісним, бо, а не просто, коли там пишуть, ну, ви не підходите, пока. От, хоча, звісно, я цим теж грішила, тому що коли у тебе там 100-500 кандидатів на тиждень, то ти фізично не всім їм можеш там ґрунтовно все описати. От. Що ще цікавого було? Моя улюблена історія, напевно, була дуже цікава. Ми шукали шеф-редактора для сайту, типу для онлайн-журналу. І це була дуже складна робота, тому що треба було там знати декілька мов, треба було володіти специфікою теми, які у нас були. І це було реально складно, плюс ще має бути адекватна людина. От. І якось я знайшла одну дівчинку, вона мені дуже сподобалась, вона була класна, вона всім сподобалась теж, підійшла, я їй надсилаю офер, вона мене ігнорує. Я така, пишу їй у всіх соцмережах, вона мене ігнорує. Я думаю, блін, ну, це підстава, типу, це фіаско, бо треба шукати нову людину, а тут вже є така класна, і якось вона просто морозиться. Ми почали знову шукати, і знову проходить багато днів, там, здається, місяць пройшов, чи щось таке. І тут я вирішую в якийсь момент взяти і написати її ще раз, і спитати, може, у неї там щось змінилось, може, вона все-таки захоче з нами працювати. Я їй пишу, і вона мені каже, а я пішла з друзями в гори, якраз в ці дні, коли ви мені надсилали офер, я була взагалі без зв'язку. І коли ми повернулись, я побачила це повідомлення, то вже було, пройшло десь 3 дні, і мені було незручно відповідати, бо, типу, пройшло вже 3 дні. Я така, блін. Тобто, якби я просто, там, не знаю, перепитала, або написала, там, напишіть, коли буде можливість, або ще щось, то ми б вже давно з нею почали працювати. А тут я просто місяць ще шукала людину, і зрештою ми все одно найняли її. І це з одного боку була історія успіху, а з іншого боку історія провалу, бо це була тупа ситуація.
Дивлячись вже зараз назад, далі вже перейдемо до тату і до цієї сфери, але от дивлячись назад, аналізуючи всі от свої ці перипетії життя, можливо, ти би дала собі якусь пораду, там, умовно, в 17-18 років, вже дивлячись там з досвіду якогось сьогоднішнього, чи ти б так само прожила все те, пройшла все те, що ти проходила?
Я думаю, я б так само зробила, тому що, незважаючи на те, що в мене були не дуже, деякі не дуже приємні досвіди роботи, все одно це було корисно в тому чи іншому розумінні. Тобто там десь я навчилася більше працювати з командою, там десь там, з клієнтами, наприклад, там десь англійська, там ще щось. І це дуже прикольно, і це з різних боків тебе розвиває, якось навчає чомусь. От, мені прям супер подобається все те, чим я займалася раніше, ну, окрім, можливо, базових якихось адміністративних позицій, але і то, там теж були якісь цікаві моменти, наприклад, в квеструмі було цікаво розібратися, як там все працює, як ці якісь головоломки, загадки і оці всі приколи. От, тому я б дала собі пораду нічого не змінювати, напевно, от, бо це було дуже цікаво все проходити і, можливо, це теж мені дало впевненість в тому, що треба пробувати робити, і там уже подивимось, як воно буде. От, але якщо не спробуєш, то точно не дізнаєшся. Тому зараз от я працюю на фрілансі і намагаюся не переживати.
А чи повпливало це на те, як ти зараз там спілкуєшся з людьми, які тобі там пропонують роботу, чи там з, як ти взагалі відповідаєш на вакансії, чи змінило це твоє ставлення взагалі до цього всього?
Я можу сказати, що це повпливало на те, які поради я даю людям, які звертаються до мене за консультаціями, тому що багато людей насправді не зовсім розуміють, в чому суть процесу найму. Типу, вони думають, якщо вони прийдуть на інтерв'ю і скажуть, я такий класний, візьміть мене, то їх зразу візьмуть. Mm-hmm. Але по факту бізнесу завжди треба люди, які будуть заробляти гроші для бізнесу, а не просто будуть класні. От, тому, коли я почала проводити консультації, я взагалі була здивована, насправді, яка кількість людей взагалі не розуміє, як правильно себе подати, про що треба написати, про що розказати. От. І я зазвичай там і на лекціях, і на якихось індивідуальних зустрічах розповідаю якісь такі нюанси про те, що треба враховувати, коли ти спілкуєшся з рекрутерами, наприклад. І що якщо рекрутер тобі відмовляє, це не завжди означає, що ти там погана людина. Точніше, це взагалі ніколи не означає, що ти погана людина, це означає, що ти просто не підходиш на цю позицію. Можливо, ти не зовсім вписуєшся в команду. Можливо, ти не зовсім підходиш саме по вимогах на цю вакансію. Можливо, тобі не підходить ця компанія по вайбу. Типу, це теж дуже важливо. І часто люди думають, що рекрутери – це корінь зла. Хоча насправді, типу, рекрутери – це ваші друзі. І якщо ви будете з рекрутерами дружити, то вони завжди будуть вам допомагати. Типу, рекрутери так само зацікавлені знайти людину на вакансію, як ви зацікавлені знайти роботу. Тому, якщо ви будете дружити і там залишити після себе класне враження, то вам напишуть, типу, через якийсь час, або, можливо, хтось із друзів цього рекрутера буде шукати людину, або якийсь інший проєкт, або ще щось. І це прям супер важливо мати ці контакти. Бо я, наприклад, мені навіть зараз іноді пишуть якісь друзі, знайомі, кажуть, там, от у мене хтось там шукає роботу, може, у тебе хтось є. Якщо у мене хтось є, то я його можу порекомендувати. От, і це вже одразу якийсь плюс в карму людині, і в цілому важливо бути класними людьми, коли ти спілкуєшся з іншими, бо якщо ти залишаєш після себе погане враження, то ти автоматично, ну, типу, люди якби знають інших людей, світ тісний, і вони будуть розповідати про тебе свої враження, і це ніколи не буде тобі грати на руку, якщо ти будеш поводитися як мудак. От. Тому якось так. Але в моєму сенсі, в моїй ситуації я ніколи нічого особливо не змінювала, бо через те, що я багато разів шукала роботу, то у мене вже випрацювалося це розуміння, кого як шукають, що треба робити, як треба говорити. От, після того, як я почала працювати в рекрутингу, у мене тільки там, можливо, якісь інсайти з'явилися, да. Проблема багатьох людей, більшості людей, 99% людей, це те, що вони створюють одне резюме і надсилають його всім. Я розумію, що створити резюме – це доволі часозатратно і складно, і нудно, але прикол в тому, що у кожного роботодавця, у кожної вакансії є свої вимоги, і неможливо одним файлом закрити всі потреби всіх роботодавців, які публікують свої вакансії. Навіть якщо це одна і та сама позиція, яку там розглядає кандидат, це все одно мають бути різні резюме, хоча б там трошечки його видозмінити, там, можливо, щось переставити місцями, можливо, додати якийсь пункт або прибрати якийсь пункт. Це прям критично важливо. Буквально 5-10 хвилин витратити на один файл, і це вже буде набагато більш ефективно, ніж якщо ти будеш розсилати всім підряд, все підряд. Бо у мене, от, наприклад, на консультації одного разу була клієнтка, яка сказала, що вона надіслала 1000 резюме, і ніхто їй, ну, тобто вона не отримала роботу. Я не знаю, наскільки там, не пам'ятаю точніше, наскільки вона була успішна в плані запрошення на співбесіди, але сам факт, типу, 1000 резюме, це просто жесть. Ну, типу, я, наприклад, якщо розказати про свій досвід, то от останній раз, коли я шукала роботу, я надіслала 20 резюме і отримала роботу. Ну, типу, це адекватна якась кількість. От, може бути менше, може бути там, ну, до 50, можливо, це нормально. Якщо це більш конкурентна якась така сфера, типу, умовно, якісь розробники, то, можливо, трохи більше, ну, але не 1000. На 1000 це вже too much.
Можливо, у тебе якийсь такий ряд пунктів, про які треба пам'ятати, коли ти хочеш там робити якесь таке рішення, або, можливо, якісь моменти, що робити, або що зважувати, коли ти вже вигорів на своїй теперішній роботі.
Напевно, перш ніж змінювати роботу, потрібно зрозуміти, що конкретно тебе дратує на цей момент, або якось що тебе змушує почувати дискомфортно. І якщо це умовно, там, не знаю, якийсь клієнт, який тебе бісить, і ти, в принципі, можеш від нього відмовитись умовно, то це одне. Але якщо це твій керівник, який нікуди не піде, то це зовсім інше. Або я там в цілому якась атмосфера в команді і так далі. От, у мене є зазвичай якесь внутрішнє відчуття, типу, я розумію, от зараз я вже не можу більше приходити на роботу, прокидатися кожен день, там, бачити цих людей і так далі. Ну, це не завжди так саме конкретний перелік, але є певні якісь причини, на які я звертаю увагу. От, раніше мені взагалі важко було уникати вигорання. Я навіть настільки досягла експертизи у вигоранні, що колись читала лекцію про вигорання. От, але зараз я вже зрозуміла, що потрібно перш за все дослухатися до себе. От у мене взагалі є дуже така трошки дивна особливість. Я коли дуже втомлююсь, якщо я там інтенсивно працюю і ніяк не відпочиваю, то я починаю хворіти. От,
я думаю, що у всіх є така особливість, якщо чесно. Тому що якщо ти психологічно не, якби не доглядаєш за собою, то воно все одно потім переходить вже в фізичні якісь проблеми, хвороби.
Да. Ну, в мене є декілька людей, які так не думають. Типу, вони думають, що це неможливо, бо там у них такого немає. Але от у мене це завжди є. І мені важливо, от якщо був якийсь жорсткий проєкт, там щось термінове, бла-бла-бла, потрібно після цього одразу там хоча б один день собі взяти відпочити і все. Типу, можна далі спокійно рухатись. Або зараз, наприклад, у мене взагалі дуже смішна ситуація, оскільки я працюю на фрілансі, типу, у мене, в принципі, як каже мій хлопець, кожен день робочий, типу, і немає особливо можливості якось там визначати. От, і іноді в мене буває таке, там, я хочу, наприклад, завтра зробити собі вихідний. І я ходжу з думкою, треба завтра зробити вихідний, потім з'являється якась термінова справа, я весь день працюю, зайнята і втомлююсь, і потім через день у мене, наприклад, цілий день розколюється голова, я взагалі нічого не можу робити. Тобто, по суті, це той вихідний, який я могла взяти вчора, і у мене, типу, все було ок, але я його не взяла, і, типу, сьогодні мені погано. Або там захворіти, наприклад, я теж можу, або ще якісь такі приколи. І я просто вже навіть за останні декілька місяців вже не один раз помічала, що якщо мені мозок каже, візьми собі вихідний, то треба брати цей вихідний і все. А потім вже вирішувати якісь свої справи. В принципі, ніколи немає нічого такого прям критичного, жахливого, що тобі треба тільки зараз це зробити і більше ніколи не буде можливості. От, тому я стараюся якось дослухатись до себе. От, якщо є можливість відпочити зараз, там наперед якийсь резерв зробити, то краще це робити. От, якщо можливості немає, то тоді треба, як тільки вона з'явиться, це зробити. От, ну, в ідеалі, якщо є там команда, наприклад, то домовитися з керівником, з командою, щоб тобі дали цю можливість. Особливо зараз, коли в Україні війна і багато якихось є складних днів, ночей і так далі. От, було б супер якось так домовлятися. От, або просто дослухатися до себе, можливо, вести якийсь облік свого, своєї зайнятості, своїх якихось задач і собі обов'язково закладати в календар там одразу час. От я зараз планую собі місяць і така, так, тут у мене немає справ, значить тут буде вихідний, тут немає справ, тут буде вихідний. От, а потім уже вирішую, куди розставляти інші справи.
А взагалі, от я з тобою так поговорила, ти дуже багато спілкуєшся з людьми, у тебе взагалі майже вся робота була пов'язана з якимось спілкуванням. Для тебе це, ну, взагалі в кайф? Ти екстраверт по характеру, чи, ну, це просто так склалося?
А я люблю людей, я дуже сильно люблю слухати людей, там їхні історії, як вони, не знаю, щось цікаве з ними відбувається, бо у всіх з нас є якісь цікаві історії, але мені треба час відновитися після активної комунікації з людьми. От, наприклад, зараз там на сеансах я зазвичай говорю з людьми, ну або як мінімум там з командою в студії говорю і так далі. І от і ввечері я приходжу додому і все, мені треба тиша, мені треба спокій, мені треба відпочити. От, але потім там наступного дня я вже можу нормально знову працювати. От, тому мені треба от якийсь такий графік. От у мене там, наприклад, недавно був марафон тиждень типу роботи, майже без перерв. І на вихідних я така, все, я лежу в ліжку, нікуди не виходжу, я в тиші, я відпочиваю, не чіпайте мене. От, і от такі якісь перебіжки роблю між спілкуванням і відпочинком. От, але в цілому, якщо обирати, наприклад, роботу, яка буде взагалі без людей і яка буде з великою кількістю спілкування, то я виберу точно друге, тому що без людей взагалі не цікаво. І якось немає тої... Ну, люди, зрештою, теж діляться якось енергією і тебе заряджають, там щось цікаве розповідають, ти дізнаєшся щось нове або про них, або в цілому. От, тому це круто і тому мені подобається більше з людьми.
Як у тебе з'явилася цікавість до татуювання, як до професії?
Ну, по-перше, у мене є тату. Це, напевно, один з основних таких приводів до того, щоб стати тату-майстром. Бо я, наприклад, знаю людей, у яких взагалі немає тату, але вони тату-майстри, і це для мене дивно. Бо як це займатися тим, що ти не знаєш чим, по суті. От. Чи я малювала? Ну, в дитинстві, так. Я, типу, ходила в художню школу. От. Мені дуже подобається малювати. Потім в дорослому віці я трохи закинула, коли була в універі. Потім я знову почала малювати. От, тому так. Ну, я не можу сказати, що я суперхудожник, але я вмію малювати і можу там якісь прикольні штуки робити. От, плюс, в принципі, малювання – це така справа, якою можна навчитись. І це класно. От, з практикою воно все приходить. Зараз я теж там проходжу курси різні для малювання, якісь воркшопи. І це теж допомагає. От. Потім, що ще відбулося зі мною, щоб я захотіла стати тату-майстром? Я почала просто, не знаю, задумуватись в якийсь момент, я не знаю, це до мене прийшло, просто з неба впало бажання розглянути можливість стати тату-майстром. Я якось спочатку це відкидала, бо я думала, що тату-майстрами народжуються, а не стають. Я ніколи не чула про якісь можливості навчання на тату-майстра або щось ще. І, по суті, я знала тільки одного тату-майстра мого. От. А потім я почала це досліджувати, знайшла дуже багато різних можливостей, можливостей, дуже багато майстрів, які навчають там на різний смак і гаманець, так би мовити. От різні дуже стилі і так далі. І я зрозуміла, що можливо це треба розглянути, але закинула це в довгий ящик. Десь я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, це був, здається, 22-й рік, початок, можливо. От. Потім в кінці 22-го року я читала, перечитувала книжку одну мою дуже улюблену, вона називається «Одна справа». Суть її якби в тому, що в житті потрібно знайти одну справу, якою ти будеш займатися, і це як і в глобальному сенсі, типу кар'єри умовно, так і в більш локальному, тобто там сьогодні, яка моя одна справа, яка найважливіша, яку мені треба зробити. От, і приділяти цьому найбільше часу. І після того, точніше, в процесі, як я читала цю книжку, я не знаю чому, але вирішила, що моя одна справа – це тату. І я почала собі якось планувати, як я можу це досягти. Почала з того, що треба було накопичити грошей на iPad, щоб малювати. От, я це зробила буквально за там 2 місяці плюс-мінус. І почала там щось собі малювати, потім закинула трохи. От, і почала накопичувати гроші на навчання. От, пройшла навчання, потім пройшла ще одне навчання, от, потім почала вже саме робити татушки вже людям. Спочатку було трохи страшно, потім перестало бути страшно, і от, якось так тепер я роблю татушки людям, і мені це дуже подобається, подобається працювати в декількох стилях, подобається робити різні роботи, працювати з кольорами трошки, але не сильно. От, подобається, коли людина приходить і там не дуже знає, що їй робити, яку саме ідею втілити і допомагати їй це все зробити, якось придумати щось цікаве, і вона скаже: «О, вау, це так класно, я дуже хочу», і так далі. От, в цілому в тату поєднується декілька напрямків, які мені подобаються. Це творчість, креативність, там малювання, створення чогось нового, плюс це внесок в життя людини, якби там не було, хоч зараз тату це вже не розглядається як на все життя, бо є лазерне видалення, це суперпопулярно, але в багатьох випадках тату це на довгий час з нами, і ми завжди якось надаємо якийсь сенс цьому, навіть якщо немає якогось прям значення у татуювання, але все одно є якийсь сенс для тебе, от чому я вирішила зробити це тату, і це стає частиною тебе, ти такий ходиш вже новий. От, і мені дуже подобається це допомагати створювати для людей.
Наскільки для тебе було простим оце рішення «я буду тату-майстром»? Тому що, знаєш, от деякі люди дуже бояться змінювати діяльність, особливо сильно змінювати якусь свою діяльність, тому що, а що б там хтось подумає, хто там щось скаже, чи, а чи зможу я це зробити, я ж нічого не знаю, не вмію. Тобто, які у тебе були думки, коли ти реально вирішила, що так, я буду, це моє, я буду цим займатися?
Просто така людина, якщо я чогось захотіла, значить мені це треба зробити. І чим швидше, тим краще. От, якщо б у мене не було можливості це умовно швидко зробити, там у мене це вийшло плюс-мінус за півроку, з тих пір, як я точно вирішила. За півроку я вже йшла на навчання і там робила вже перші татушки. От, то можливо, щось би і пішло не так. Але таким чином у мене вийшло все почати, а далі вже важливо просто розвиватися, там навчатися і покращувати свої скіли. От, я пам'ятаю, що мені було дуже страшно говорити про це, типу, друзям, тому що для мене важливо, щоб от я досягаю успіху, а потім всі такі: «О, вау, вона успішна». А от коли я ще не досягла успіху, то це дуже складно, і ти думаєш, там, та люди будуть засуджувати, там ще щось. Я не можу сказати, що для мене це, типу, впливає, там, що мені скажуть: «Ой, та зачем тобі ці татуювання?» І я така: «А, ну не буду». От, але просто сам факт того, що там люди щось будуть говорити тобі, і тобі доведеться витрачати ресурс на те, щоб це заперечувати або якось собі пояснювати, що все ок. От, тому я дуже довго не... Ну, я, тобто, моїм суперблизьким людям розповіла, звісно, а якимось, типу, людям, умовно, з якими ми там рідко бачимося або зараз менше спілкуємося, то я до останнього тягнула. От, і десь, напевно, через місяці 4 після того, як я почала займатися, я розказала про це там в соцмережах своїм друзям. О, там в Фейсбуці взагалі тільки недавно розказала, бо там у мене моя мама, і я їй спочатку хотіла розказати, типу, вживу, а потім вже в соцмережах. І от, а моя мама взагалі не любить татушки мої, вона постійно злиться, коли я нову роблю, і така, блін, та що це ти собі намалювала? От, і я думала, що вона буде мене теж, типу, засуджувати за це, і я їй, коротше, хотіла розказати, от, але щось ніяк не могла наважитись. І якось ми приїхали з хлопцем до батьків, і щось там, ну, він, типу, мамі натякнув на те, що я вже там чимось іншим займаюся. І вона така, а чим ти займаєшся? Я кажу, блін, та ти будеш мене засуджувати. Вона каже, та ні, я не буду. Почала вгадувати якісь варіанти. Ну, звісно, вона такий варіант не могла вгадати. І я їй кажу, що я роблю татушки. Вона така, ого, це так прикольно. І, типу, вона реально прям така, о, а от у мене, я там знайома, яка робить тату, давай я тебе відправлю на навчання до неї, або там ще щось. І я така, блін, дуже здивувалась, і приємно здивувалась, бо, ну, мама, в принципі, мене завжди підтримує, зрозуміло, але я щось не очікувала такої підтримки, і от зараз вона там, оце сьогодні їхала сюди, і вона мені там коментує в інстаграмі всі фоточки, і це виглядає як спам, типу, там акаунт пише під кожною фоткою, як гарно, якісь емоджі, там ще щось. Да-да. І я, типу, сміюсь з цього, але дуже прикольно. І друзі теж, типу, мені багато хто пише там, вау, ти так надихаєш, тим, що ти змінюєш там так кардинальну сферу, і ще там під час війни, коли все страшно, нестабільно і так далі. От. І, ну, це реально дуже класно, коли люди тебе підтримують. Я не можу сказати, що це прям багато людей. Деякі люди, від яких я очікувала, насправді мене не дуже підтримували. Ну, в плані, наприклад, там мій найкращий друг навіть не підписався на мою інсту з татушками, і я така, ах ти! Ну, типу, це взагалі, я вважаю, що це гріх. От, і, да, але, в принципі, ну, класно, коли тебе підтримує хоч хтось, щоб ти такий, о, клас, типу, я все роблю правильно, типу, хоча б хтось це оцінив. От, найбільше, напевно, для мене визнання – це коли до мене приходять на перший тату, бо це завжди такий відповідальний вибір, типу, прийти до якогось майстра на тату, це значить, тобі треба йому довіряти максимально. От, і коли там вже якась п'ята татушка, то тобі вже, в принципі, все одно. Ти можеш там в підвалі десь підворотні сидіти, робити татушки, а коли перша, то це прям важливо.
Можливо, для людей, які думають почати щось пробувати в сфері тату? Можливо, у тебе є якісь поради?
Я думаю, найважливіша порада, найперше, що треба зробити, якщо ти хочеш стати тату-майстром, це зробити собі тату.
Самому собі, так?
Ні, не обов'язково самому собі, просто прийти, наприклад, до майстра або в студію і зробити
мати,
тату.
А, просто мати тату.
Да, тому що, ну, якщо у тебе немає тату. Але якщо є, теж можна прийти, тому що, от, наприклад, я, коли вже там буквально, не знаю, я проходила вже курс, здається, чи навіть закінчила вже курс. І я пішла на тату просто, щоб згадати, як це, коли тобі роблять тату, плюс подивитися, як працює інший майстер. От, це все супер корисно. От, наприклад, я все життя майже ходила тільки до одного майстра, і я зрозуміла, що я не знаю, як, типу, інші майстри працюють. І цього мені не вистачає для того, щоб там для себе щось, якісь висновки зробити і щось втілити. От, тому я почала, типу, більше слідкувати за іншими майстрами і дивитись на те, що вони роблять, як вони працюють, спілкуватися. От, це прям супер важливо. Ну, в принципі, нетворкінг – це важливо в будь-якій сфері. Ну, і, в принципі, багато вивчати саме от теорії, я б сказала, в плані, наприклад, підготовки місця там, бо це супер важлива частина, стерильність в роботі і всі думають, що це якась база, і, типу, всі майстри дуже відповідально до цього ставляться, але насправді ні. І, типу, дуже часто вони навіть там постять, наприклад, в соцмережі якісь фотки, там, де видно, що це неправильно, і вони навіть не думають про те, що там всі побачать, що вони там неправильно роблять. Тобто вони вважають, що це ок, і так і має бути. От, тому важливо звертати увагу на такі нюанси, і це, по-перше, і твоя безпека, типу, і безпека клієнта, це супер важливо, і потрібно цьому приділяти багато часу, плюс це безкоштовно, в принципі, можна погуглити будь-який час, от, краще подивитися, наприклад, у майстрів на сторінках, наприклад, є там який, як підготуватися до сеансу, чи там який догляд, чи як вони готують місце, чи щось таке, от, просто читати на сторінках інших майстрів, і таким чином дивитися, як різні майстри до цього ставляться, і що вони роблять. це теж буде супер корисно. От, ну і бажано знайти, можливо, собі майстра, у якого ти б хотів вчитися, бо є різні майстри, по-перше, по стилях, по підходу, там, стать, зрештою, ще якісь нюанси. От, і класно, коли тобі твій наставник підходить там по всіх параметрах, а не просто робить класні татушки. От, і почати збирати гроші на те, щоб в нього навчатись, бо це типу доволі дорого. Особливо, чим більш популярний і відомий майстер, тим дорожче зазвичай у нього навчання. Ну і, звісно, накопичувати гроші на все, на обладнання, бо це дуже багато грошей насправді, і це постійні витрати. Тобто це не те, що ти там все купив, і ти молодець, а тобі постійно треба там якісь розхідники базово навіть купувати, там голки, вони супершвидко закінчуються, або там плівка, серветки, якісь такі штуки. І це дуже багато грошей вимагає. От, тому найголовніше собі якийсь такий базовий капітал стартовий сформулювати, от, і якісь знання, які потрібні для старту. Ну, звісно, там підготовка місця, мовно, це все розкажуть і на навчанні. От, але чим більше разів ти це повториш, тим краще запам'ятаєш і тим ефективніше будеш використовувати.
Ти не жалієш про те, що у тебе є от якісь такі класні розвинуті набуті скіли, які б ти могла типу використовувати там у свою користь, заробляти на мої гроші, а ти ніби їх так, вони відійшли на новий план, і ти займаєшся типу зовсім іншим?
По-перше, я людина, яка, напевно, ні про що в житті своєму не шкодує. По-друге, будь-який скіл тобі буде корисний в тому чи іншому, не знаю, вимірі, можна так сказати. Тому що от взяти, наприклад, юриспруденцію, там суперважливий скіл – це уважність, вміння шукати інформацію, перевіряти інформацію. От, це, типу, будь-який час і будь-якому, не знаю, будь-якій діяльності корисно. В HR-і спілкування з людьми – це, в принципі, я зараз використовую. От, там, в SMM, наприклад, коли я працювала, то це зараз мені суперкорисно, коли я веду свою сторінку. От, англійська. Зараз всі тату-майстри вчать англійську. Тому я, типу, можна сказати, на крок попереду. От, і можливо, там через якийсь час я захочу знову змінити професію, і мені знадобляться якісь мої навички, які я раніше вже не була. От, тож, да, я не думаю, що варто взагалі шкодувати, навпаки, краще це зберегти і собі там записати як пунктик, особливо, якщо це умовно розглядати як способи пошуку наступної роботи, то ти собі записуєш перелік своїх сильних сторін, можна сказати, і використовуєш це, щоб продати себе комусь на роботу, і так далі. От, тож, да, краще це просто не забувати по можливості. Там, наприклад, зараз я зрозуміла, що після того, як я перестала кожного дня спілкуватися англійською, я просідаю в цьому плані. Тому я почала займатися англійською там, з нейтівом, для того, щоб бути, так мовити, on track. Або якщо я там дивлюсь серіали англійською, то це теж мені допомагає. От, тому, да, англійська взагалі це така штука, яку не варто забувати. От, там, банально новини почитати, чи якісь там ще штуки. Там, навіть в тату-сфері теж є інші підходи, наприклад, закордонні. Там це, в принципі, більш розвинуто, це більше як мистецтво, більше якісь конкурсів тощо. От, то можна, наприклад, їздити кудись за кордон, або ще якось проявляти себе, от, або партнеритися з якимись там штуками. Бо зараз часто українські майстри їздять на там гест-споти, наприклад, в іноземні студії, і відповідно їм теж треба англійська. От, ну, да, я думаю, що зайвих навичок не існує.
А взагалі, як зараз ситуація з ринком тату?
Мені здається, зараз це доволі актуально, тому що тату – це зазвичай в переліку таємних бажань багатьох людей, і там вони не наважуються, бо там щось там недостатньо придумали ідею, чи не впевнені там в чомусь, чи майстра не знайшли. От, тому зазвичай, типу, люди частіше, мені здається, зараз роблять тату, бо зараз війна, і треба жити цим днем, і треба виконувати свої мрії, і так далі. От, але з іншого боку, тату це доволі дорого, тому, типу, не всі можуть собі дозволити, наприклад, або не всі можуть дозволити якісь великі роботи, або ще щось. От, я не можу сказати, що, типу, є якісь прям правила чи закон. Ну, зрозуміло, якщо ти суперпопулярний майстер, то тебе завжди будуть клієнти. Якщо ти там менш популярний, то у тебе з цим складніше. Але, в принципі, у кожного майстра там плюс-мінус є якась зайнятість, от, тому люди доволі часто, я б сказала, зараз роблять татушки, та я й сама за час повномасштабної війни собі тобі зробила десь 4.
Я теж, так що.
Тому, так. Тому я думаю, що це актуально. І буде, думаю, ще більш актуально, тому що зараз і в Україні, ну, більше приходить саме мистецтво тату, бо раніше ці всі приколи, типу, що тату це для зеків, там, бла-бла-бла, оце воно, слава Богу, вже від нас відходить. І починається розуміння того, що це реальне мистецтво, це дуже складно, це класно виглядає, якщо майстер хороший професіонал, можна робити прям суперкруті роботи, ну, не обов'язково, там, не знаю, якісь реалістичні, але просто красиві татушки, які тобі будуть там на все життя залишати якісь класні спогади, або просто, не знаю, тут часто я чула таку думку, що тату – це спосіб полюбити себе, якось так, от, не помічала за собою таке, але я розумію, що деякі люди, наприклад, використовують це, щоб більш любити себе в плані, там, більш подобатись собі.
До речі, можливо, у тебе були якісь цікаві треш-історії з твоїми клієнтами, або просто смішні історії з клієнтами, як вони видавали щось таке, що не очікувалось?
Ну, треш-історії, слава Богу, не було. Принаймні, на сеансах так точно.
Ну, знаєш, взагалі, мені здається, це, ну, досить таке страшно, тому що ти ніби, ти ж спілкуєшся з людиною онлайн, взагалі, вона тобі каже, от, я хочу все це розробити, але ж ти не знаєш, яка це, що це буде за людина, яка людина до тебе прийде, і, типу, що вона захоче.
Ну, так, але в переписі, зазвичай, зрозуміло. Типу, люди, які неадекватні, вони завжди себе проявляють в переписці. Типу, ну, в мене були пара людей, які мені не подобались в плані комунікації, і я, типу, з ними не домовлялась. Бо в цьому, якби, плюс працювати на себе, що ти обираєш, з ким ти хочеш працювати, а з ким ні. От. А так, коли всі, хто приходять до мене, то вони нормальні, класні, і, типу, буває там різне в плані комунікації. Наприклад, що людина більш закрита, наприклад, вона хоче там більше мовчати, або хтось хоче більше спілкуватися на сеансі. От, я вже, зазвичай, підлаштовуюсь. От, якщо людина більш мовчазна, то я, зазвичай, не буду лізти до неї з якимись словами. От. Ну, достатньо там пару питань поставити, щоб зрозуміти, чи людина налаштована, чи не дуже на спілкування. От. Якісь прям треш-історії, чи якісь цікаві історії. Ну, цікавого було, у мене людина заснула на сеансі. І це було цікаво. Бо я, ну, типу, я, наприклад, не уявляю, щоб я заснула на сеансі, і це доволі болюче. От. Або, не знаю, там прикольно, коли люди розповідають про свої тату, чому вони вирішили це зробити. І мені, до речі, подобається те, що більшість людей говорять, мені просто подобається, типу, ця ідея. І я така, о, прикольно. Бо раніше був такий міф, ну, можливо, і зараз, що тату обов'язково має бути з якимось значенням, це має бути до чогось прив'язано і так далі. Або там ці парні тату, вони обов'язково мають бути там з іменем людини, щось таке. От, це крінж, це не обов'язково має бути. Наприклад, ну, парні тату, я до них ставлюся абсолютно класно, і, типу, парні тату можна зробити дуже прикольними, і не так, що там буде написано там ім'я твого колишнього на півроки, або ще щось. Можна просто зробити якісь, не знаю, асоціації, або якісь прикольні штуки, або просто напис, і воно ніяк абсолютно не буде давати знати, що це парне тату.
Ти працювала як проєктно, ти працювала фултайм, ходила в офіс, працювала онлайн, а зараз ти працюєш на фрілансі. Можливо, є якісь нюанси, про які треба пам'ятати, коли все-таки обираєш фріланс для себе?
Я думаю, що фріланс – це, перш за все, про дисципліну, тому що коли ти працюєш на когось, то у тебе є певний план, і ти його маєш там виконувати, і якщо ти його там виконав, ти молодець, якщо не виконав, то, ну, виконуєш наступного разу. В більшості випадків це, типу, так працює, і ти, в принципі, ні за що не переймаєшся, ти собі приходиш в офіс або вдома працюєш, і тобі за це платять гроші. По суті, незалежно від твоїх результатів глобально. Ну, зрозуміло, якщо ти будеш довгий час там робити нічого, то тоді тебе звільнять. Але в більшості випадків достатньо бути середньостатистичним працівником, і все буде ок. От, на фрілансі такого не буде, на жаль. На фрілансі, типу, постійно потрібно думати про те, наскільки добре ти виконуєш свою роботу, тому що від цього, особливо в тату, залежить безпосередньо, чи тебе там, наприклад, порадять комусь, і чи до тебе хтось прийде ще, бо в тату найголовніше, найбільше, напевно, джерело, типу, клієнтів, це саме от розповіді від одних до інших, і саме, типу, через рекомендації до тебе часто приходять, тому це важливо. От, плюс потрібно завжди шукати власне клієнтів, думати, що ти можеш як зробити. Бо здавалося б, коли я тільки починала, я така, ну я запущу таргет, і до мене прийдуть клієнти. Коротше, так не вийшло. І я взагалі забула на таргет, типу, я перестала ним користуватись. Але це означає, що мені треба більше часу витрачати на те, щоб придумати, де мені знайти клієнтів, там якось з ними зв'язатися, там, чи якесь партнерство, чи ще щось. І це, типу, важко, бо це теж, по суті, робота, але поза роботою. От, плюс потрібно покращувати свої скіли в плані, там, наприклад, малювання банально, або тих же татушок, типу постійно робити щось нове, можливо, якісь нові стилі, можливо, якісь нові кольори там використовувати, або ще щось, купувати нові матеріали, тобто заробляти гроші і так далі. От, потрібно розуміти, що у тебе перший час точно не буде стабільного доходу, на жаль, ніяк. Дай Бог, щоб він хоч якийсь був. От, і це все враховувати в тому плані, що тобі більшу частину грошей треба вкладати саме в себе, типу інвестувати в себе. От, і плюс ще витрачати на житло, на життя, на їжу, на якісь ще покупки. От, це теж таке ключове. Що ще? В принципі, не знаю, фріланс – це цікаво. І на фрілансі, можливо, є більше можливостей в різних сферах, там є свої нюанси, але ти, по суті, вирішуєш сам, з ким ти працюєш, як ти працюєш, які ти проекти береш роботу, які клієнти, скільки ти береш грошей за свою роботу і так далі. Коли ти в наймі, то, типу, твій роботодавець вирішує, скільки ти працюєш, скільки ти заробляєш і так далі. От, тому це цікавіше, якщо ти більш амбітний і, не знаю, хочеш щось таке своє, то фріланс, напевно, класно. Але з іншого боку, я, наприклад, вважаю, що рости можна спокійно і в компанії. Там є люди, які з умовно нуля виростають до там топ-менеджерів, і це класно, це круто. Тому я не знаю, у всьому є свої плюси-мінуси. В принципі, є можна спробувати і так, часто буває, що люди працюють, наприклад, дизайнери, там вони можуть працювати і в компанії, і одночасно на фрілансі щось собі заробляти. От, і протестувати, наскільки їм це подобається або ні. От, мені здається, що це об'єктивно зручніша позиція, коли ти і там працюєш, хоча б перший час, бо ти маєш якусь стабільність, ти не сильно переживаєш, можеш вкластися більше там в свій розвиток, а потім вже рухатися на фріланс, це було б ідеально. От, але іноді бувають якісь критичні ситуації, тобі потрібно одразу приймати рішення, то тоді вже як вирішиш, так і буде. От, мені здається, головне, що також, щоб була якась підтримка, бо зараз, наприклад, там, умовно, мій хлопець, там, мої батьки мене якось підтримують, і я розумію, що точно, типу, все буде норм, типу, я буду їсти, я буду десь жити і так далі. Але якщо б я була сама, то, можливо, з одного боку, можливо, це б мене більш стимулювало до якогось, типу, зросту, але з іншого боку, мені було б більш страшно, і я б не могла так активно розвиватися в плані творчості, бо я постійно думала про те, що, блін, а де я буду завтра, а що я буду робити, а що я буду їсти і так далі. От, тому треба оці всі фактори враховувати теж, і найголовніше одразу мати гроші, якийсь стартовий капітал, в будь-якому разі фінансову подушку, як мінімум, навіть якщо ти працюєш в компанії або ти працюєш на фрілансі. Зараз, коли на ринку все дуже нестабільно, можна в будь-який момент втратити роботу, то це критично важливо.
Які типи тату-майстрів ти для себе виділяєш, які вони взагалі є, і хто такий тату-майстер, от яка це людина в твоєму уявленні?
О, Боже, це цікаве питання. Ніколи не задумувалась про те, як можна класифікувати тату-майстрів.
Ну, бо, ну, насправді, це як-не-як люди досить творчі, по-перше. А, по-друге, у них точно є якесь своє бачення. По-третє, ну, це все одно вибір працювати на шкірі, на людях живих, а не там на, скажімо, не знаю, на інших там, на стінах чи на якихось інших поверхнях. Тобто це якісь такі специфічні речі, які, мені здається, не кожен для себе обере. От що цікавого можна сказати про тату-майстрів?
Я не дуже багато за якими майстрами слідкую, але ті, за ким я слідкую, то в більшості тату для них це щось от прям важливе. Типу, це не просто ти там щось накалякав. От, або там, як люблять жартувати, побив людину за гроші. Але це прям щось таке, може, я навіть скажу, сакральне, бо часто буває, майстри закладають там якийсь сенс в свої малюнки, чи щось таке, ну, або людина закладає щось, і ти себе почуваєш як якийсь провідник між там умовно бажанням людини і якимось там фізичним втіленням цього, і це прям дуже класно. Є майстри, наприклад, які люблять тільки от свої ескізи робити, типу вони більше ніякі ідеї інших, типу вони не роблять, а тільки свої. Це теж прикольно, і прикольно відстежувати, як там стиль змінюється, або якісь там побажання і так далі. От. Ще можна поділитися на тату-майстрів, які працюють в студії, типу в колективі, і тих, які працюють окремо, типу самі. Це теж прикольно. Я, наприклад, більше люблю працювати сама, хоча зараз працюю в студії. От. Ну, тобто є свої плюси, типу, звісно, що в студії цікаво з іншими майстрами там спілкуватися, як вони працюють, загалом дізнаватися, або як вони живуть. От. Але мені просто, так як я не дуже екстравертна людина, мені просто морально простіше, коли якомога менше людей в просторі знаходяться. От, тому з клієнтом можна більш комфортніше себе почувати. Ну і плюс клієнту теж простіше. Ще люди, точніше майстри, які роблять тільки чорно-білі тату, які роблять кольорові. Це теж дуже кумедно, бо ну, типу, зазвичай забавно спостерігати, як там розвивається, наприклад, творчість. І іноді буває, люди починають з чорно-білих, потім переходять в кольорові. Або одразу приходять і кажуть, я хочу кольорові. От, і кольорові насправді робити трошки складніше, і є всякі нюанси, тому я цих людей більше поважаю, ніж тих, які роблять тільки чорно-білі. От, які там ще варіанти? Ну, є такі більш комунікабельні, а є більш закриті, хоча мені дивно насправді, коли тату-майстри прям супер закриті, іноді буває, там сидять в навушниках цілий сеанс або щось таке. Я, звісно, розумію, що робота типу важка фізично і морально трохи. Але ну, якось хоча б бути, не знаю, на зв'язку з клієнтом було б прикольно. Але да, люди дуже різні. Є люди, які от ти не відрізниш тату-майстра від інших звичайних людей, так би мовити. А є там супер якісь яскраві, такі або з кольоровим волоссям, або там з пірсингами, або з там фул забитим тілом, там чи ще щось.
Якщо ви хочете на татушки до класного майстра, то всі посилання будуть під відео. Можете звертатися, писати і будете отримувати класний досвід.
Дякую.
Да, і тобі дякую.